Důchodový systém v Česku zřejmě čekají změny. Mezi návrhy, které chce ministryně práce a sociálních věcí za ČSSD Jana Maláčová představit na podzim, patří vytvoření státního penzijního fondu. Měl by veřejnosti garantovat vyšší výnosy, než kterých dosahují klienti soukromých fondů. V současnosti většinou nepřekonají ani úroveň inflace. V Komisi pro spravedlivé důchody, která s dotčeným rezortem spolupracuje, má tato varianta podporu sociální demokracie, zřejmě taky ANO, lidovců a pirátů. Ti ovšem navrhují, aby byl státní důchodový fond podřízený České národní bance.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali poslanec ODS Jan Bauer. Dobrý den.
Hezké dopoledne, zdravím všechny posluchače.
A taky poslanec České pirátské strany Tomáš Martínek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pro posluchače a posluchačky, oba pánové jsou členy Komise pro spravedlivé důchody, kterou jsem před chvílí zmínila. A teď ta otázka na začátek je stejná pro oba. Myslíte si, pane Bauere, že by stát měl založit penzijní fond, který by sloužil jako alternativa k těm soukromým fondům?
Tak podle mého osobního názoru, ale i podle stanoviska Občanské demokratické strany máme s tímto návrhem opravdu zásadní problém. Myslím si, že v tom nejsme osamoceni, protože i na té důchodové komisi s tím měli problém mnohé politické strany, ale i mnozí zástupci. Těch důvodů je opravdu velké množství. Já si myslím, že je evidentní, že stát doposud s penzemi nebo s reformou penzí prakticky vůbec nepohnul, a proto mi připadá úplně naivní představa, že opětovně prostřednictvím státního penzijního fondu se najednou všechno vyřeší. Ten další problém, který si myslím, že možná ještě závažnější, je, že v současné době čeští penzisté jsou z 96% závislí na státní penzi a můžeme říkat o reformě cokoliv, nicméně tím cílem důchodové reformy je snížit tuto závislost. A já mám pocit, že zřízením státního penzijního fondu se opětovně bude tato závislost pouze jenom zvyšovat. Mm-hmm. A v neposlední řadě také platí to, že stát se obecně má starat o férový a udržitelný penzijní systém. Určitě by neměl podnikat a určitě by neměl vytvářet konkurenci v té současné době fungujícím soukromým fondům, protože nesporně to bude znamenat nový úřad, další úředníci. Je otázka, jestli vůbec ten státní fond bude úspěšnější na tom trhu, než jsou ty současné soukromé fondy.
To bylo několik námitek na začátek. Já přesto položím tu původní otázku i poslanci České pirátské strany Tomáši Martínkovi, jestli by prospělo současnému systému, aby stát založil penzijní fond, který by sloužil jako alternativa těm soukromým.
Tak my jako Piráti jsme předložili pracovní verzi vize nízkonákladového národního penzijního fondu a jsem rád, že si MPSU osvojilo a hledá optimální variantu realizace. Cílem vlastně má být mimo jiné snížení poplatků u konzervativně investujících fondů, obdobně jako je tomu ve Švédsku, kde také existuje státní defaultní fond a ty poplatky se tam pohybují kolem 0,2% z aktiv ročně, zatímco u nás to jsou 0,4% a navíc k tomu 10% ze zhodnocení. U vyvážených a dynamických fondů to je dokonce 1% z aktiv a 15% z hodnocení. Soukromé společnosti samozřejmě musí maximalizovat zisk svých majitelů, proto zpravidla účtují maximální možné poplatky.
A stát nemusí.
Státní fond
by nemusel.
Státní fond obchodující téměř výhradně se státem, který by byl navíc zajištěn státním aparátem, by neměl vysoké náklady na provoz a nepotřeboval by si vyplácet zisk a tím by zůstalo více samotným klientům. Tím by došlo ke zvýšení výnosů střadatelů těch konzervativních fondů. Současně by umožnil začít spořit i střadatelům, kteří nemají důvěru v soukromé fondy. Dále se má jednat vlastně o přípravu pro řešení předdůchodu náročných profesí, protože se uvažuje o větší odpovědnosti zaměstnavatelů, kteří by měli přispívat do nějakého fondu na to, aby tyto zaměstnanci mohli využít předdůchodu.
Takže to jsou ty pozitiva. To jsou pozitiva.
Ano, mimo to, ještě samozřejmě další, ale ano, třeba tyto.
Pane Bauere, nižší poplatky, vyšší výnosy v tom eventuálním státním penzijním fondu, nebylo by to pro střadatele opravdu výhodné? Nepřilákalo by to více lidí k tomu třetímu pilíři, což vlastně je účelem?
Víte, já i přesto, že v současné době opravdu ty výsledky penzijních fondů jsou relativně, nechci říct slovo mizerné, ale jsou hodně špatné, tak přesto si myslím a trvám na tom, co jsem řekl na začátku, že opravdu s tím zřizováním státního fondu máme zásadní problém. Já skutečně nejsem přesvědčen o tom, že zrovna na tomto poli, to znamená na poli podnikání penzijních fondů, by měl stát uměle vytvářet konkurenci. A ani nejsem prostě přesvědčen na základě mých 20-letých zkušeností, že zrovna tady v této branži by se měl stát angažovat a že bude mít daleko lepší výsledky, než je ten soukromý sektor. Rozumím tomu, že v některých oblastech fungování státní správy nebo samosprávy, tam, kde je veřejný zájem, by opravdu stát měl svými kroky vstupovat případně i do minimálně vstupovat do podnikatelského trhu, ale jsem přesvědčen, že to není opravdu pole fungování penzijních fondů. Já si dokonce myslím, že ty transformované dneska mají zaručené nezáporné zhodnocení, takže tam to riziko je minimalizované a pokud se někdo přistoupit na nějaké vyšší riziko, může využívat už tu současné nabídku tzv. Účastnických fondů, kde není garantováno.
Kde je to s vyšším rizikem, ale možným větším výdělkem do budoucna.
Takže já si myslím, že současně době ten český třetí pilíř je z hlediska systému dobře nastaven. Pravdou je, a to si myslím, že je největší problém, je třeba dostat do toho systému více soukromých peněz, aby se do něho zapojilo více lidí. A mimo jiné třeba nápad na automatické zapojení třeba mladých lidí, kteří přichází
tomu se ještě
zaměstnání.
Dostaneme. Je možný.
Si myslím, že je dobrý nápad třeba v případě i možného budoucího vystoupení.
Ovšem, pane poslanče Martinku, mohli byste v krátkosti představit vaše návrhy nebo to, jak vy byste si představoval, že by ten státní penzijní fond měl fungovat? Byla by to jakási státní banka nebo podle Pirátů by to mělo být u České národní banky? Jak by to vše fungovalo?
Ta realizace je na MPSV, samozřejmě je tam mnoho možností a my se přikloníme k tomu, kde bude většinová podpora jak v komisi, tak napříč spektrem ideálně. Tady pan Bauer zmínil transformované fondy, bohužel do těch už nelze vstupovat a právě tento fond by mohl využít ty možnosti, ty výhody transformovaných fondů kombinovaných vlastně s novými produkty, s tím, že by to mohlo být atraktivní i pro střadatele. Tady stát například ministr průmyslu a obchodu Hnutí ANO připravuje Národní rozvojový fond, který zatím podle toho, jak to vypadá, spíš bude výhodný především pro banky a další velké společnosti a my bychom chtěli nabídnout i možnost fondového zúročení právě i těm běžným střadatelům. Nemusí to být nějaké velké zhodnocení, ale i ta garance kladné nuly, jako je v těch transformovaných fondech, tak je určitě zajímavá.
Takže ještě nemáte úplně přesnou představu, jestli a jak by měla ta instituce vypadat, kolik by měla zaměstnávat lidí, kolik by to celé mělo stát?
Na to musí asi odpovědět aparát ministerstva práce a sociálních věcí, což jsou odborníci, kteří dokážou odhadnout, kolik by to mohlo být, ale z mého pohledu se jedná o vytvoření virtuálních osobních účtů, mnohem jednodušší zakládání například prostřednictvím poboček České správy sociálního zabezpečení, přičemž jistá garance například i ústavním dodatkem na to, aby ten fond nemohl být nějakým způsobem převeden do státního, aby doopravdy ty vklady, které tam jsou, patřily těm vkladatelům. Stejně tak si myslím, že to nemusí být nějak finančně nákladné, protože tam nebudou potřeba nějaký burzovní obchodníci, jako to u soukromých fondů a podobně, protože primární obchod bude ve spolupráci se státem a dalšími bezpečnými aktivy. Takže ty náklady by mohly být opravdu nízké a jak to dokazuje i ten švédský model, tak tam ty nejlevnější nebo nejméně nákladné státní fondy mají i žádná celá 0,8% aktiv nákladovost, což je výrazně méně než jakékoliv jiné fondy soukromé, které nyní jsou, protože ty opravdu účtují ty náklady maximální, protože samozřejmě chtějí maximalizovat zisk svých vlastníků, který činí i podle materiálu MPSV až 15% ročně. A to i v letech, kdy ta výnosnost těch fondů je de facto záporná.
Tedy těch soukromých, rozumím.
Ano, těch soukromých, i tehdy si vyplácí vlastníci kolem 15% z vlastního kapitálu vlastně zisk.
Pane Bauere, ani tato představa nebo předpoklad, že by ten fond nefungoval nějak draze, také ve Švédsku, jak zmínil pan Martínek, to takto funguje, by vás nepřesvědčilo, že něco takového je možné začlenit do systému penzí v České republice, tak aby to pomohlo zatraktivnit spoření na stáří pro lidi, aby se nespoléhali jenom na ten průběžný systém?
Ne, obecně já jsem tady musel pousmát. Já určitě, nebo my nejsme prostě nějaký fatální bojovníci proti státním penzijním fondům, hlavně z jednoho důvodu. To není ten hlavní problém, který trápí Českou republiku v rámci důchodové reformy nebo vůbec řešení revize a nastavení nových systémů v rámci důchodového systému. To je opravdu jenom okrajová věc. Nevím, jestli se k těm hlavním věcem během toho dneška dostaneme, ale řekněme si na rovinu, státní penzijní fondy ve třetím pilíři opravdu nemají velkou oporu ani v rámci členských států Evropské unie, jestli vím, tak se to děje ve Švédsku, v Anglii. A
tedy se spolehat na třetí pilíř považujete za chybu a nějak ho snažit se zatraktivnit. To myslím,
já si myslím
spoření,
opravdu, že to
při pojištění na stáří.
Ano, já si dokonce myslím, že i v rámci důchodové komise, jak jsem si teď četl ten zápis, jak jsem vyslechl tu diskuzi, které jsme byli oba dva účastní, tak si myslím, že to je menšinový názor. Výrazné výhrady k němu má i ministerstvo financí, opravuji, dokonce i hnutí ANO se vyjádřilo, že jsou k tomu velmi, velmi zdrženliví. Ale platí to, že my jsme se na důchodové komisi hlasováním rozhodli, že chceme dále rozpracovat problematiku státních penzijních fondů, na tom není nic špatného. Mm-hmm. S tím materiálem se seznámíme a také jsme se domluvili, že se bude rozpracovávat problematika poplatků, o které hovořil pan kolega, také ten materiál ještě dostaneme. A já si myslím, že právě diskuze nad výší poplatků je věc, která i je mně osobně nebo i Občanské demokratické straně blízká a tam si tu diskuzi dovedeme představit.
Výší poplatků v těch soukromých fondech?
Ano, přesně, ano, to je přesně tak. Obecně o té regulaci.
Tak, aby nebyly
poplatků
tak veliké a aby se tolik neregulovaly hlavně investice?
Přesně tak. Takže i takhle si myslím, že byl většinově názor v důchodové komisi. Možná, že tímto směrem se spíše ta diskuze bude ubírat, ale stále platí to základní. Státní penzijní fond není nějaký zásadní nástroj, jak řešit důchodovou reformu v České republice a ty mínusy podle mého názoru významně převažují.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují poslanci za ODS Jan Bauer a poslanec České pirátské strany Tomáš Martínek.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Není chyba, pane Martinku, soustředit se při plánování fungování penzijního systému do budoucích let pouze na ten takzvaný třetí pilíř, tedy na to, jak se lidé připojišťují u fondů, ať už soukromých, nebo možná v budoucnu uvidíme i toho státního na důchod. Neměly by zde být i jiné nástroje, na které by měla vláda nebo stát dávat prioritu?
Tak určitě to není všespásné, je to jedna z mnoha dílčích věcí, které má řešit důchodová komise a předpokládám, že každá pozitivní věc, která pomůže občanům České republiky a v tomto případě asi státu, který by mohl získat nový zdroj financování, tak je pozitivem. Určitě se můžeme bavit o dalších věcech, jak tady padly poplatková politika, tak samozřejmě může být více motivační s tím, že se sníží poplatky z aktiv a zvýší poplatky ze zhodnocení, aby naopak společnosti byly více motivovány zhodnocovat klientům
dané prostředky. Aby mohli víc a rizikověji investovat, aby nepodlehali tolika regulacím, nebo?
To zase už dneska máme tři druhy fondů, máme konzervativní, máme vyvážené, máme dynamické mezi těmi účastnickými, takže tam se sám klient může rozhodnout, jak velké riziko je schopen podstupovat a s tím současně si volí právě, jestli chce do toho konzervativního, kde by mělo být to investování bezpečné, i když ne potom zase tolik výnosné, nebo jestli využije ty vyvážené či dynamické, kde to riziko je větší, ale to zhodnocení by teoreticky, pokud se bude dařit samozřejmě těm burzovním makléřům, mělo být vyšší, ale za větší rizika.
Mm-hmm. Pane Bauere, když jste řekl, že ten třetí pilíř není úplně pro vás, myslím Občanskou demokratickou stranu, to nejlepší řešení do budoucna, co vy byste si myslel, že by měli lidé dělat, nebo jaké nástroje by měly být k dispozici, aby se dobře zabezpečili na stáří v době, kdy společnost, populace stárne a neví se, spíš se ukazuje, že ten průběžný systém stačit nebude.
Tak já si myslím, že nejenom Českou republiku obecně, ale samozřejmě i nás, členy důchodové komise, potažmo prostě členy Českého parlamentu, bude čekat jako opravdu fatální nebo zásadní rozhodnutí, jakým způsobem se bude modifikovat český důchodový systém. Já musím říci, a možná se oba dva tady, co sedíme ve studiu, shodneme v tom, že zatím z mé strany cítím opravdu velké zklamání, protože na důchodové komisi řešíme opravdu jenom kosmetické věci, jako jsou sdílené důchody, náročné profese, třeba péče o osobu závislou nebo náhradní doby, což neříkám, že nejsou důležité věci, ale určitě to není to zásadní nebo fatální, co by Českou republiku mělo čekat.
Tak to je moje otázce, co si myslíte, že by mělo tedy být zavedeno, nebo co by lidé měli mít k dispozici, jak se na stáří zabezpečit?
Já si myslím, že český důchodový systém opravdu je nutný nějakým zásadnějším způsobem upravit. My jsme už na jaře letošního roku na naší ideové konferenci v rámci Občanské demokratické strany představili některé dílčí věci, jako je diskuze o snížení stropu pro odvod sociální pojištění. Otevřeli jsme diskuzi asignací, ať už daňových nebo asignací na sociální pojištění. Otevřeli jsme otázku vytvoření nového státního fondu strategických rezerv, kde by se tvořily peníze například z privatizace nebo z dividend státních podniků na překonání těch nákladů z těch přechodných dob. Myslím, že zásadním problémem obecně jako důchodové reformy je prorodinná politika. To znamená, že změnit ten poměr, kdy dneska rodiny, které mají jedno dítě, je přibližně 48% a pouze 15% mají tři a více rodin, což si myslím, že je úplně fatální. Prostě pokud nebudou mít do české rodiny děti, tak celý ten důchodový systém se nejenom za těch 30
takže byste motivoval lidi, aby měli více dostává. Dětí a tím takže byste řešil tomu, důchody.
Ano. Tak, my k tomu chceme přistupovat částečně obráceně, to znamená, chceme naše opatření, které navrhneme na podzim letošní roku, především směřovat na prorodinnou politiku, na podporu vícečetných rodin a s tím musí související problematiku bydlení, co si myslím, že je zásadní věc u mladých lidí, kteří vstupují třeba do partnerského vztahu nebo do manželství.
Pojďme se vrátit k těm lidem, kteří vstupují do důchodu nebo v příštích letech vstupovat budou a bude se to týkat těch silných ročníků už ne za tak dlouho. Pane Martinku, myslíte si, že ten penzijní systém potřebuje důkladnou reformu, že zkrátka nebude stačit vytvořit nějaký státní penzijní fond, pokud se k tomu vláda odhodla?
Jak říkám, je to plno dílčích věcí. Já jsem rád, že se nám už povedlo na komisi prosadit i další věci, například zlepšení informovanosti občanů, kdy jsme vlastně chtěli, aby se zlepšily informační systémy České správy sociálního zabezpečení, aby sami občané v produktivním věku věděli, snadněji se dostali k informacím, kolik by byl jejich pravděpodobný důchod při současném výdělku, jaké musí ještě splnit další požadavky pro jeho přiznání a tak dále, aby se mohli lépe připravit na ten případný pokles příjmů v důchodu a současně
a jak aby se mohli... Jak by se měli připravit? Budou mít všechny informace, dejme tomu. Podle vás, pane Martinku, co by ti lidé měli dělat? Spořit si, investovat do akcí? Jaký nástroj bude nejlepší nebo je?
Ano, jednou z těch věcí, a o tom se dneska bavíme, státní penzijní fond, kam můžou teoreticky samozřejmě začít si spořit na stáří, pokud něco takového bude existovat, případně můžou využít soukromé fondy, které již existují, ale které bohužel nejsou dostatečně efektivní. V současné době je vlastně efektivnější i stavební spoření, kdy díky státní podpoře a nižší cílové částce se dostává nad inflaci současné nabídky, když si zřídíte stavební spoření do 150 tisíc, tak jsou spořitelny, které vám nabídnou i zhodnocení garantované s více než 4%, což v současné době poráží inflaci, což bohužel u většiny penzijních společností v tuto chvíli není. Mm-hmm. Stejně tak stát vydává protiinflační dluhopisy republiky v tuto chvíli, které opět garantují zhodnocení na tu rovní inflace, takže jsou zde již možnosti, jakými způsoby se nějakým způsobem zajistit. Stejně tak, pokud člověk vidí, že jeho současné zaměstnání prostě nesplňuje dostatečné příjmové kvality na to, aby
tak si vezme druhé
měl dostatečný důchod, tak bohužel je tam možnost
to
toho,
často
že...
často lidé dělat nemůžou.
Vždy hledat... No, neříkám druhé zaměstnání, ale hledat i třeba jiné zaměstnání. Dnes je ideální doba, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, pohlednout se po lépe placeném zaměstnání než to, které člověk vykonává. A plno lidí to udělalo. V posledních letech změnilo zaměstnání mnoho lidí, takže ta možnost teďko je zrovna nejlepší v historii České republiky na to najít si nové zaměstnání, které je i lépe honorováno.
Hosty pro a proti jsou poslanci Tomáš Martínek z České pirátské strany a Jan Bauer z ODS. Pane Bauere, slyšeli jsme z úst pana Martinka, že je tady dost možností, jak by se lidé mohli na stáří připravit, například ve formou jiných spoření, třeba stavebního, které má lepší úročení než výnosy z těch penzijních fondů a tak dále a tak dále. Není už teď dost možností pro lidi, kteří jsou aktivní a chtějí se na stáří připravit a ne se jen spoléhat na stát, kterých je možné využít?
Já si myslím, že máte částečně pravdu. Já se vrátím k tomu číslu, které jsem řekl úplně na začátku. Cílem by mělo být, aby ta závislost na státní penzi, která dneska v úrovni 96%, byla nižší. A to si myslím, že by měl být cíl každého mladého člověka. Přestože opakuju, že současná vláda podle mého názoru současné třicátníky a čtyřicátníky hází přes palubu, protože pro ně nedělá vůbec nic. A opravdu platí, že by si lidé už v tom mladším věku měli více šetřit, měli více spoléhat na své vlastní peníze, které si třeba ukládají, protože platí vzhledem k tomu, že se prodlužuje věk, kterých se lidé dožívají, vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet důchodců v České republice, tak je evidentní, že ten průběžný systém, tak jak ho máme dneska nastaven, se dostane do výrazných deficitů někdy v roce 2050 nebo v roce 2060.
Pokud nedojde k reformě.
Je to samozřejmě, ano, přesně tak. Je to samozřejmě s příchodem především takzvaných husákových dětí, protože ty deficity toho salda příjmů a výdajů penzijního systému se opravdu dostanou až na úroveň 3 nebo 4 % HDP, což je neuvěřitelné číslo. Platí to, že tento průběžný systém stát nebude moci financovat, pokud nebude používat na důchody nějaké jiné peníze, které se najdou ve státním rozpočtu, a z toho platí, že by lidé měli spoléhat především sami na sebe už v tom mladším věku. A tady mohu souhlasit s tím, co říkal kolega, opravdu stojí za to, aby si pořizovali doplňkové penzijní spoření, aby si pořizovali stavební spoření. Určitě stojí za to, aby uvažovali v nějakém horizontu o nákupu vlastního bydlení. Samozřejmě je tady možnost podílových fondů, akciových trhů a tak dále. Pokud jsou byty, ale to se dostává možná úplně k jinému
tématu. Úplně k jinému tématu, které souvisí, ale není to dnešní.
Přesně tak, ale já si myslím, že bydlení, nedostatek bydlení a vůbec prováděná politika jsou zásadní věci, jakým způsobem řešit důchodovou reformu v České republice. Vím, že to je na samostatné vysílání, ale i to je směr, kam by mladí lidé měli uvažovat a kam by měli případně směřovat své volné prostředky, pokud, a to platí, pokud vůbec nějaké k dispozici mají.
Pane Martinku, jak vysoké, a teď se vracím přímo k tomu zvažovanému státnímu penzijnímu fondu, by bylo riziko, že by stát v případě potřeby sáhnul na peníze střadatelů v tom důchodovém fondu, který by vedl? Víme, že v Polsku vláda přistoupila k něčemu podobnému, když zavedla daň z transferu, přesun z povinného kapitálového fondu na individuální důchodové účty doprovází zdanění 15%. To je poměrně dost výrazná, řekněme, rána pro ty střadatele. Nemůže se něco takového stát i v Česku?
Tak stát se to určitě může, ale stát se to může i soukromých fondů. Když se podíváme na bankovní krizi na Kypru, tak je, jak to bylo vyřešeno? Tam zavedl stát vlastně daň na vklady v soukromých bankách, což je něco, co se může teoreticky stát kdekoliv. Nechtěl bych, aby se to stalo. Samozřejmě, pokud by byl například ten státní penzijní fond řešen dodatkem ústavy, tak by byl paradoxně lépe chráněn než ty soukromé fondy, které by mohly být v uvozovkách zdaněny pouhým zákonem, zatímco státní penzijní fond by v tomto případě, pokud by se našla ústavní většina pro jeho podporu, tak byl de facto chráněn ústavní většinou. A ty možnosti prostě jsou různé a musíme se na to koukat obecně, že riziko je vždy, ale na druhou stranu u toho státního penzijního fondu může být de facto ta bezpečnost větší než u těch soukromých fondů.
A pane Martinku, to, co tady zaznělo, tuším z úst pana poslance Bauera, že by se mladí lidé, a počítá se, nebo se zvažují i tyto návrhy, že by měli při vstupu do prvního zaměstnání vlastně povinně vstoupit do třetího pilíře, potažmo přímo do toho státního fondu. Toto je pravděpodobná varianta, že by se mohlo stát?
Já nesouhlasím se vstupem do třetího pilíře, tedy nějak zvlášť povinným. My se snažíme všechno dělat na základě pozitivní motivace. Ano, ale i tak bych radši byl na základě pozitivní motivace, by se dobrovolně rozhodli pro ten vstup, ne aby byl ten vstup povinný. To si nemyslím, že je v tuto chvíli řešení této problematiky. Za mě prostě dobrovolnost, pozitivní motivace.
Já se ještě zeptám, pane Bauere, vás také na ten státní fond, prospělo by klientům, že by se zvedla konkurence, když se podíváme prostě na ty tržní podmínky, přibyl by jiný fond za jiných podmínek spravovaný a lidé by se mohli více rozhodovat, nepomohlo by přímo tohle zatraktivnit spoření na stáří?
Já si to nemyslím, opravdu i mé životní zkušenosti mi dávají za pravdu, že tam, kde je fungující tržní prostředí, tak stát prostřednictvím prostě peněz daňových poplatníků, aby vytvářel uměle nějaké konkurenční prostředí, že není dobrá cesta. Proto opakuji, co jsem řekl na začátku, že to považuji za špatný nápad a máme s tím zásadní problém. Opakuji, jsou některé činnosti, které jsou nutné, aby byly regulované, aby stát do těch to činnosti významně vstupoval. Není to podle mého názoru problematika zvyšování konkurence přes peníze daňových poplatníků na poli penzijních systémů, které podle mého názoru sice v současné době aspoň některé nejsou příliš úspěšné, ale já si myslím, že ten systém je fungující. A musím tady dát zapravdu kolegovi, hlavním problémem třetího pilíře je, že lidé možná nejsou úplně dobře informováni o všech těch výhodách, proto si myslím, že je i mimo mimo jiné naší povinností a i tak jsme se domluvili na důchodové komisi, že je třeba vytvořit nějaký rozumný informační systém, tak aby lidé za prvé měli dostatečné informace, jaké jsou produkty a jaké jsou výhody těchto produktů a za další, a to si myslím, že je důležitá věc, aby stát byl schopen nejenom mladým lidem, ale těm, kteří mají těsně před odchodem do důchodu, dát jednoznačné informace, jak na tom vlastně v rámci čerpání důchodu budou, protože i ten současný systém, kdy dostávají informace lidé, kteří vstupují do důchodu prostřednictvím určitého informačního letáku, jsou velmi nepřehledné a nikdo si ve finále nedokáže ani představit, jak ten důchod bude vysoký nebo nízký.
Členové Komise pro spravedlivé důchody za Piráty poslanec Tomáš Martínek a za ODS Jan Bauer byli hosty Pro a Proti. Pánové, díky za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
Pěkný den a naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
A pěkný den přeje i Veronika Sedláčková.